Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat Audio. De data aceasta vom studia Blândețe în mijlocul focului. Împreună cu dumneavoastră la microfon suntem
Adrian Nae,
Maria Teodora Scuipici, iar la pupitrul tehnic Roxana Manea. Textul de memorat se găsește în Matei, capitolul 5, cu versetul 5.
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.
Cuvintele blând și blândețe nu sunt folosite prea des. Le întâlnim poate doar atunci când citim despre Moise sau studiem fericirile. Nu e greu să înțelegem de ce. Blândețea este definită, printre altele, drept capacitatea de a îndura greutățile cu răbdare și fără resentimente. Nu e de mirare că nu auzim prea mult despre ea. Nu este o trăsătură prea respectată în cultura de astăzi. Uneori, Biblia traduce acest termen cu umil, dar nici umilința, smerenia sau modestia nu este o trăsătură de caracter considerată de dorit în majoritatea culturilor. Pe de altă parte, capacitatea de a suporta nedreptatea cu răbdare și fără resentimente este una dintre cele mai pregnante caracteristici ale lui Isus și urmașilor lui. Fără să fie un scop în sine, blândețea poate fi o armă puternică în mâna celor care trec prin durere și chin. De fapt, focul încercării este un bun prilej de deprindere a blândeții, fiindcă prin blândețea noastră și prin perioadele în care suntem frânți și la pământ, putem fi martori elocvenți pentru Dumnezeu.
De înțeles, care este relația între suferință și blândețe? Cum putem fi mărturie pentru alții când manifestăm blândețe și trecem prin situații grele? Cum poate fi blândețea într-adevăr un punct forte, nu o slăbiciune la un creștin? Pâine frântă și must turnat.
Oswald Chambers afirmă că noi trebuie să fim pâine frântă și must turnat pentru alții. Ce crezi că vrea să spună prin această expresie? Peste tot în Biblie există exemple de oameni care s-au frânt pentru alții. Moise a fost chemat să îndure nesfârșite valuri de bârfe și critici în timp ce îi conducea pe israeliți spre țara promisă. Iosif a fost chemat la un parcurs care a implicat trădare și închisoare, ajungând sclav în Egipt. În fiecare caz, Dumnezeu a îngăduit aceste situații pentru ca viața copiilor săi să devină o scenă a manifestării harului și grijii sale în beneficiul nu doar al celor implicați, ci și al altora. Dumnezeu ne poate folosi și pe noi în același fel. E ușor să ajungem nemulțumiți sau răniți în astfel de situații. Dar, așa cum am observat în secțiunea de ieri, blândețea este capacitatea dată de Dumnezeu de a suporta aceste lucruri cu răbdare și fără nemulțumire. Vom asculta Ezechiel, capitolul 24, versetele de la 15 la 27. Ce se întâmplă în acest pasaj? De ce a fost Ezechiel trecut printr-un asemenea cuptor?
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Eu le-am răspuns, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune-i casei lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi pângări locașul meu cel sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi. Și fiii voștri și fiicele voastre, pe care i-ați lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie. Și atunci veți face cum am făcut eu. Nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea de jale. Veți sta cu turbane pe cap și cu încălțămintea în picioare. Nu vă veți jeli și nici nu veți plânge, ci veți stânji pentru nelegiuirile voastre și vă veți văita între voi. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este mai scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi și nu vei mai fi mut, vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul.
În Ezechiel, capitolul 24, versetul 24, Dumnezeu spune: Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Prin exemplul lui Ezechiel, copiii lui Israel aveau să fie convinși de adevărul cu privire la persoana lui Dumnezeu, Stăpânul Domn, și aveau să vadă acest adevăr pe măsură ce erau martori împlinirii profeției simbolizate de viața și suferința lui Ezechiel. Cine știe câți oameni îi vor vedea pe Stăpânul Domn și prin noi în situațiile grele?
Mai devreme sau mai târziu, viața ne pune pe toți la pământ. Care a fost experiența frângerii tale? Ce lecții ai învățat? Cum poate sufletul tău frânt să fie folosit de Domnul pentru a-i ajuta pe alții? Mijlocirea pentru har.
Vom asculta Exodul, capitolul 32, versetele de la 1 la 14. Ce rol are Moise în acest episod?
Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a spus: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicilor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut, de a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Domnul a zis lui Moise: Scoală-te și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise: Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care îl spusese că vrea să-l facă poporului său.
După ce israeliții au început să se închine la vițelul de aur, Dumnezeu a hotărât că merseseră prea departe și a anunțat că avea să-i distrugă, iar pe Moise să-l facă un mare popor. Dar, în loc să profite de oferta lui Dumnezeu, Moise îl imploră să-i acorde har poporului său, iar Dumnezeu se lasă înduplecat. Pasajul de mai sus ridică două probleme importante. În primul rând, intenția lui Dumnezeu de a distruge poporul rebel și a-l binecuvânta pe Moise a fost un test pentru Moise. Dumnezeu voia ca Moise să demonstreze câtă milă simțea pentru acei oameni deznădăjduit de neascultători. Și Moise a trecut testul. Asemenea lui Iisus, el a pledat pe lângă Dumnezeu să manifeste îndurare față de păcătoși. Acest lucru dezvăluie ceva foarte interesant. Uneori, Dumnezeu ne poate lăsa și pe noi să dăm piept cu aversitatea. Poate îngădui să ajungem în cuptorul încercării pentru ca El, noi și Universul care ne privește să vedem câtă compasiune avem pentru cei îndărătnici. Ce motive a adus Moise când i-a cerut Domnului să nu nimicească poporul? În al doilea rând, acest pasaj arată că opoziția și neascultarea constituie o chemare la manifestarea harului. Este nevoie de har atunci când oamenii îl merită cel mai puțin. Totodată, când oamenii îl merită cel mai puțin, este și momentul când noi ne simțim cel mai puțin îndemnați să-l oferim. Totuși, când sora lui, Maria, l-a criticat, Moise a strigat către Domnul ca să o vindece de lepră. Când Dumnezeu s-a mâniat pe Core și pe adepții lui și i-a amenințat că îi va distruge pe toți, Moise s-a aruncat cu fața la pământ și a pledat pentru viețile lor. Următoarea zi, când izraeliții au protestat la adresa lui Moise din cauza că muriseră rebelii și când Dumnezeu a amenințat iarăși că îi va distruge pe toți, Moise a căzut cu fața la pământ și a cerut repede lui Aron să facă ispășire pentru toți. În blândețea sa, în caracterul lui dezinteresat manifestat în acest cuptor al încercării, Moise a căutat harul pentru cei care cu siguranță nu îl meritau.
Gândește-te la cei despre care crezi că merită cel mai puțin harul. Cu blândețe dezinteresată, cum poți fi și tu o descoperire a harului divin pentru ei? Iubire pentru cei care ne fac rău.
Cineva a zis cândva: a iubi pe dușmanii noștri nu înseamnă că trebuie să iubim mizeria în care este îngropată perla, ci înseamnă să iubim perla care zace în mizerie. Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem din fire bun de iubit, ci ajungem bun de iubit pentru că El ne iubește. Când te uiți la dușmanii tăi, ce vezi de obicei? Perla sau mizeria din jurul ei? Vom asculta Matei, capitolul 5, versetele 43 până la 48.
Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit.
Iisus ne cheamă să ne iubim vrășmașii și să ne rugăm pentru ei. Ce exemple din natură ne oferă Iisus în acest pasaj, care ne ajută să înțelegem de ce ar trebui să ne iubim dușmanii? Ce vrea El să ne învețe? În Matei 5 cu versetul 45, Iisus folosește exemplul Tatălui Său din cer pentru a ilustra cum ar trebui să-i tratăm pe cei care ne fac rău și care probabil ne fac să ajungem în cel mai încins cuptor. Iisus spune că Tatăl Său trimite binecuvântarea ploii atât peste cei buni cât și peste cei răi. Dacă Dumnezeu le dă până și celor răi ploaie, cum ar trebui atunci să-i tratăm și noi? Iisus nu încearcă să ne spună că ar trebui să avem întotdeauna simțăminte calde, plăcute, față de toți cei care ne fac necazuri, deși și aceasta ar putea fi posibil. În esență, iubirea față de inamicii noștri nu ar trebui să fie un simțământ avut față de ei, ci acțiuni practice făcute pentru ca ei să denote grijă și atenție. Iisus încheie acest pasaj cu un verset care adesea dă naștere la multe discuții. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei capitolul 5 cu versetul 48. Dar sensul este foarte clar în context. Aceia care vor să fie desăvârșiți așa cum este Dumnezeu, trebuie să manifeste iubire față de cei ce li se opun, așa cum manifestă Dumnezeu iubire față de cei ce îi se opun lui. A fi perfect sau desăvârșit în ochii lui Dumnezeu înseamnă a-ți iubi dușmanul, iar pentru aceasta este necesară o blândețe a inimii pe care numai Dumnezeu o poate da.
Ținând cont de definiția blândeții din contextul nostru, a suporta răul cu răbdare și fără nemulțumire, ce schimbări ar trebui să faci ca Domnul să-ți dea această blândețe, care la rândul ei să-ți dea atitudinea potrivită față de vrăjmași? O gură închisă.
Cele mai grăitoare exemple de blândețe manifestată în focul cuptorului vin de la Iisus. Când a zis să venim și să învățăm de la El, căci El este blând și smerit cu inima, Iisus s-a referit la modalități pe care noi probabil nu ni le imaginăm. Vom asculta 1 Petru, capitolul 2, versetele de la 18 până la 25.
Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai acelora care sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ceea ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre.
Petru le oferă sclavilor niște sfaturi surprinzătoare. El arată cum a reacționat Iisus la nedreptate și durere și le sugerează că El le-a lăsat o pildă ca să calce pe urmele Lui. Ce principii ale blândeții și smereniei în focul încercărilor putem extrage din exemplul lui Iisus, așa cum este prezentat de Petru? Este cumplit să vezi pe cineva cum ne îndreptățește pe altcineva. Și este extrem de dureros când noi suntem cei nedreptățiți. Deoarece, în mod normal, avem un puternic simț al dreptății, în caz de nedreptate, Instinctele noastre vor să îndrepte lucrurile, în timp ce manifestăm ceea ce credem că este o mânie sfântă, îndreptățită. Nu e ușor de trăit așa. Poate e chiar imposibil, cu excepția cazului în care adoptăm un adevăr crucial. În toate situațiile de nedreptate, să credem că Tatăl nostru din cer deține controlul și El va acționa în favoarea noastră la momentul oportun, după voia Sa. Aceasta mai înseamnă și că trebuie să fim deschiși la posibilitatea ca, asemenea lui Isus, să nu fim mereu scutiți de nedreptate. Dar întotdeauna trebuie să ne amintim că Tatăl nostru Ceresc este încă alături de noi și deține controlul. Sfatul lui Petru, format pe baza modelului lui Isus, ne surprinde, pentru că sugerează că tăcerea în fața nedreptății este o mărturie mai bună pentru slava lui Dumnezeu decât faptul de a-i pune pe oameni la punct. Atunci când a fost interogat de Caiafa și de Pilat, Isus ar fi putut spune o mulțime de lucruri pentru a îndrepta situația și a se justifica, dar nu a făcut-o. Tăcerea a fost o mărturie în favoarea blândeții lui.
Cum gestionezi situațiile în care ești tratat nedrept? Cum poți aplica mai bine în viața ta unele principii analizate astăzi? Stânca și adăpostul nostru.
Prea adesea, cei mai mândri oameni, cei mai aroganți și agasanți, sunt cei care au o stimă de sine scăzută. Aroganța și mândria lor și lipsa totală a blândeții sau a umilinței sunt un fel de paravan, poate chiar inconștient, pentru ceva ce le lipsește în interior. Ei au nevoie de ceva ce cu toții avem nevoie: sentimentul de siguranță, de valoare, de acceptare, mai ales în necaz sau suferință. Și îl putem avea doar prin Domnul. Pe scurt, blândețea și umilința, departe de a fi atribute ale slăbiciunii, sunt adesea cele mai puternice manifestări ale unui suflet ferm ancorat pe stâncă. Vom asculta Psalmii, capitolul 62, versetele de la 1 la 8.
Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți nepusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna, cu gura binecuvântă, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeul tău, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru.
Care pare să fie contextul acestui psalm? Ce evidențiază aici David? Ce principii spirituale poți extrage? Și, mai important, cum poți aplica aceste principii în viața ta? Fără un motiv anume, oamenii ne vor deveni dușmani. Intențiile copiilor lui Dumnezeu vor fi greșit interpretate, nu doar de către lume, ci chiar de către frații și surorile lor de credință. Slujitorii lui Dumnezeu vor fi puși în situații grele. Oamenii vor exagera, deformând realitatea, pentru a-și îndreptăți o cale egoistă și nedreaptă. Prin denaturarea adevărului, acești oameni vor fi îmbrăcați în veșmintele negre ale neonestității, deoarece împrejurări în afara controlului lor au adus confuzie asupra lucrărilor. Ei vor fi arătați cu degetul ca oamenii în care nu se poate avea încredere, iar acest lucru va fi făcut de membrii bisericii. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să se înarmeze cu gândul lui Hristos. Ei nu trebuie să se aștepte că vor scăpa de insulte și de judecăți eronate. Li se va spune că sunt pătimași și fanatici, dar să nu se descurajeze. Mâinile lui Dumnezeu sunt pe cârma providenței, călăuzindu-și lucrarea spre slava numelui Său.
Reziști la reproșuri și remarci negative? Cel mai probabil nu prea, nu-i așa? Cum te poți alipi de Domnul și îți poți ancora simțul valorii personale în Cel care te iubește atât de mult, încât a murit pentru păcatele tale, fiind astfel ferit de disprețul manifestat de ceilalți? Un gând de încheiere.
Greutățile cu care avem de dat piept pot fi ușurate într-o mare măsură de umilința aceea care se ascunde în Hristos. Dacă avem smerenia Domnului nostru, ne vom ridica mai presus de dispreț, de refuzuri, de neplăceri la care suntem expuși în fiecare zi și ele vor înceta să ne întunece dispoziția. Cea mai înaltă dovadă de noblețe la un creștin este stăpânirea de sine, autocontrolul. Acela care, atunci când este tratat cu cruzime și insulte, nu păstrează o atitudine calmă și încrezătoare, îi răpește lui Dumnezeu dreptul de a manifesta în el desăvârșirea sa de caracter. Umilința inimii este punctul forte care le asigură reușita urmașilor lui Hristos, este dovada legăturilor cu cerul.
Dragi prieteni, vă mulțumim frumos pentru participarea la acest studiu și împreună cu colegele mele Maria și Roxana vă dorim multe binecuvântări și vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii noastre. Pe curând!